Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, це програма «Глас народу, глас Божий». Центральна тема дня в студії Іваницький Сергій. Вітаю українського священника, ієрея, ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви, доктора морального богослов'я, кандидата філософських наук і спеціальності етика, отця Ігора Бойка. Дякую, отче, що знайшли час. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам за запрошення і нагоду бути з радіослухачами.
Отож, отже, продовжуємо тематику, яка стосується біоетики. І дивіться, яка новина сьогодні у нас є. Справа в тому, що в Раді Європи сьогодні був дуже цікавий привід для дискусій. Там заборонили вводити норму сурогатного материнства в сталу. Тобто це означає буквально, що не можна офіційно шукати сурогатних матерів і займатися от такою справою. В Україні, отже, я з здивуванням знайшов дозволи на сурогатне материнство. Тобто в Україні сурогатне материнство дозволене. Про це ми поговоримо трошечки нижче, якими нормами це керується, чому дозволяється, де в законодавстві це прописано. Наперед всього нас цікавить не дозвіл державою таких дій, а нас цікавить в першу чергу Біблія, Божий закон, закон любові і, звісно, що біоетика, що про це говорить. Отож, що про це говорить теологія? Господь, моє до вас перше запитання. Будь ласка, отче.
Гарно. Ну, я думаю, що ви піднімаєте дуже важливе і дуже актуальне питання в сучасному суспільстві. Оскільки бажання бути матір'ю і бажання реалізувати своє батьківство чи материнство, воно є притаманне кожній особі. Кожна людина мріє стати батьком чи мріє стати матір'ю. І проблема безпліддя, з якою дуже часто можуть зустрічатися подружні пари, це не є лише проблема ХХ століття, але вона також є висвітлена і на сторінках Біблії. В Старому Завіті і в Новому Завіті є чимало подружніх пар, які хотіли би мати дітей, але з певних причин не мали цих дітей. Інколи навіть можливість не мати своїх дітей вважалося як певним неблагословенням зі сторони Бога. Але в будь-якому випадку люди все ж таки завжди уповали, надіялися, молилися і вимолювали Господа Бога саме цієї ласки і благодаті, щоб він благословив їх потомством, і вони отримували саме ту вимріяну і багатодовго вистраждану дитину, якої Господь Бог їх благословив. У сучасному світі, в якому ми з вами живемо, проблема безпліддя, без сумніву, є також дуже актуальною, і багато є подружніх пар, які з тою проблемою зустрічаються. Медицина зробила дуже стрімкий крок вперед за допомогою різних допоміжних репродуктивних технологій, можливістю лікувати безпліддя як зі сторони чоловіка, так і зі сторони жінки. Однак, знову ж таки, навіть якщо відбувся цей крок вперед, є чимало етичних і моральних питань, які повстають. Чи все те, що сьогодні нам пропонують медицина, все те, що нам пропонують послуги різних клінік, які займаються наданням послуг допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі і питання сурогатного материнства і так далі, ну чи все це відповідає гідності людської особи і приведенню на світ саме людини у такий спосіб. І я думаю, саме те, що сьогодні відбувається в Європі, ці дискусії, обговорення, це не є щось нового, оскільки майже в усіх країнах світу, європейські країни, в більшості країн світу, в тому числі в багатьох європейських країнах, питання сурогатного материнства, воно є забороненим. З огляду, я думаю, на абсолютно справедливі причини, тому що все ж таки сурогатне материнство – це є ніщо інше, як, на мою думку, комерціалізація материнства. Оскільки подружня пара звертається за відповідними послугами до іншої жінки, оплачуючи їй саме послуги того, що ця жінка має для них виносити цю дитину, якої вони можуть бути генетичними чи біологічними батьками, після 9 місяців, відповідно, як вона народить цю дитину, вона би була зобов'язана віддати їм цю дитину. Хоча, без сумніву, це досить важко, оскільки жінка може і прив'язатися до цієї дитини, все ж таки, і психологічно це досить складно є. І тому я переконаний, що саме європейські країни, розуміючи і наслідки того, які може мати сурогатне материнство і для матері, яка виношує цю дитину, і для дитини, і в багатьох інших аспектах, саме десь не хоче, напевно, брати на себе цей ризик, небезпеку і загрозу, і тому саме вони тримаються цього законодавства, яке не дозволяє, не схвалює, а навпаки забороняє, а в деяких випадках навіть є і певне покарання з тим особам, які вдаються, чи пропагують, чи заохочують до сурогатного материнства.
А отже, якщо червоним кольором підкреслити, то в чому саме заключається відхилення від Божого плану, засада сурогатного материнства?
Отже, ключова річ, на чому церква дуже часто наголошує, все ж таки подружжя, чоловік і жінка, є покликані стати батьками саме один через одного. В сурогатному материнстві те, що відбувається, відбувається саме подружня зрада. Чому? Тому що все ж таки чоловік повинен віддати своє сім'я, жінка повинна віддати свою яйцеклітину, робиться штучне запліднення, відтак ця дитина переноситься в лоно сурогатної матері, сурогатна матір знову ж таки виношує цю дитину, отже церква каже, оскільки відбувається певний розрив між генетичним батьківством, біологічним батьківством, сурогатна матір, яка, хочемо чи не хочемо, але вона є причетна тих 9 місяців до того процесу виношування дитини у своєму лоні, потім психологічно страждає від того, що вона не може бути причетною до виховання цієї дитини. Є певний розрив навіть подружньої вірності. З огляду на всі ці аспекти, знову ж таки, це не є дарування, але це є в будь-якому випадку комерціалізація, оскільки відбувається за кошти. Церква каже, що саме ці аспекти, як такі, вони порушують єдність сімейної пари, подружню вірність, порушують право дитини бути зачатою і приведеною на світ у подружжі і з подружжя, тому що одного дня, коли ця дитина виросте і довідується все ж таки про те, що ці батьки, які зараз виховують, ну, є тими, хто були лише замовниками, але, відповідно, її мама, яка виношувала, була сурогатною матір'ю, ну, також, до певної міри, ця мама була причетна до її появи на цей світ. Сьогодні, якщо ми хочемо піти ще далі, ну, то можемо сказати, що інколи подружжя, вдаючись до допоміжних репродуктивних технологій, використовуючи послуги сурогатної матері, інколи може навіть вдатися до використання яйцеклітини з банку яйцеклітин, які знаходяться в тій чи іншій клініці. Відповідно, біологічною генетичною матір'ю може бути ще інша матір, яка віддала, чи подарувала, чи продала свою яйцеклітину. Отже, ця дитина в майбутньому може вже мати три матері. Одна – це буде та біологічна, генетична, яка дала свою яйцеклітину. Інша матір – це матір сурогатна, яка виносила цю дитину 9 місяців у своєму лоні за відповідні кошти. І інша матір – це матір, яка зараз взяла її на усиновлення і, відповідно, виховує, опікується нею. І я думаю, що це були складні питання в багатьох європейських країнах, які на законодавчому рівні були зобов'язані все ж таки прописати юридично, хто справді вважається матір'ю дитини цієї. Чи ця, яка є біологічною, генетичною, ця, яка була сурогатною, чи ця, яка тепер виховує. А бувають і випадки, коли матір, яка є замовницею, може відмовитися від послуг сурогатної матері. І навіть коли сурогатна матір народила дитина і готова її віддати, батьки можуть змінити свою думку і не хочуть більше прийняти дитину, тому що вони, може, розлучилися, їхні погляди змінилися. І, відповідно, ця дитина залишається, ну, небажаною тоді. Може бути ще якась інша матір, яка усиновлює, тоді з'являється четверта матір. Отже, є дуже багато, я би сказав, складних питань, які саме породжує ця проблематика сурогатного материнства.
Сьогодні в часі «Глас народу, глас Божий» говоримо про головну новину дня, а це новина про те, що Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозицію, яка хотіла зобов'язати усіх 47 держав-членів легалізувати сурогатне материнство. А в Україні, виявляється, сурогатне материнство дозволяється. Зокрема, і регулюється. Отже, я думаю, що ви в курсі, от наші слухачі, можливо, не заглядували в статтю 123 Сімейного кодексу України. Отож, там написано, що в випадку народження жінкою дитини дозволяється зачатого в результаті примінення, виконаного за письмовою згодою її чоловіка і записується батьком дитину. Отак от. І далі є стаття 48 про штучне запліднення і імплантацію ембріона. Також тут прописуються різні норми, яким це можна регулювати. Далі навіть описується в цьому сімейному кодексі 123 різні підпункти, укази, що це має бути жінка обов'язково в репродуктивному віці з 18 до 36 років, має сама мати народженого здорового хлопця чи дівчину. Відсутність в неї має бути негативних фонотипових проявів, гарне соматичне здоров'я, відсутність протипоказань для участі в програмі донації ооцитів, відсутність наслідкових захворювань та відсутність злих звичок, таких як наркоманія, алкоголізму та токсикоманія. Тобто в подробицях можете перечитати цей закон, а факт залишається фактом: в Україні сурогатне материнство може бути зроблене, і, наскільки відомо, є вже такі прецеденти, коли народжувалися в результаті такої норми діти, і при тому немало. А в Україні також процвітає так звана темні лабораторії, де від 30 тисяч євро можна знайти жінку, яка буде виношувати дитину. Отож, це така інформація. А що стосується, отже, таких прецедентів, які ми можемо читати, вбачати в Біблії, то попрошу вас зробити до таких прецедентів коментар, ну, тому що людина, яка читає Біблію, скаже, ну, от, а не можна, а в Біблії і Авраам користав такою нормою, входив до своєї служниці, і також вона народжувала йому дитину. І також і у Якова також така ситуація була. Як зараз до цього відноситься церква, як коментує ті вчинки великих біблійних мужів?
Ну, я би сказав, навіть якщо ми перечитуємо Біблію і Боже Слово, то відповідно, скажімо, коли ми читаємо про ці випадки, які ви згадуєте, то тут ніколи не йшла мова про те, що бажанням допомогти продовження людського роду, бажання мати своїх дітей і так далі, воно ставилося як така мета, на якій акцентувалося увага, що це може бути моїм власним заробітком. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про сурогатне материнство, єдиною в більшій мірі метою, задля якої це робиться, це є саме можливість на цьому заробити кошти. І більшість, скажімо, фірм, які, чи більшість, скажімо, медичних установ, які надають ці послуги, саме на цьому акцентують увагу. Тобто ви можете стати сурогатною матір'ю і отримати відповідно винагороду за це у розмірі там 270 тисяч гривень, там 300 тисяч гривень, якщо це буде більше чи кращі послуги, відповідно більші кошти. Тому, я думаю, тут є саме та велика різниця, що в цьому випадку, в біблійному випадку, можемо говорити про те, що це була, ну, свого роду певна навіть готовність заопікуватися дітьми, які в той час народжувалися, які приходили на світ навіть від служниці, але основна мета була саме, щоб мати благословенним подружжя, збільшення людського роду і так далі. Тут в цьому випадку в сучасному світі мова йде радше більше про те, що я хочу мати дитину, і я за будь-яку ціну зможу цю дитину мати, я можу заплатити собі кошти, сурогатна матір може виносити для мене цю дитину, Відповідно, завданням лікаря чи лікарів це моє право на сурогатне материнство могти реалізувати. Я думаю, що ви дуже гарно сказали, що в нашому законодавстві саме є прописана одна умова, яка каже, що жінка повинна мати, бодай, одну свою дитину, можливо, дві дитини, так, щоб не прив'язатися до дитини, яку вона буде виношувати під своїм лоном, щоб потім не захотіла вона і часом не віддати. І тут є дуже великий аспект. Жінка справді, вона може прив'язатися. Я вважаю, що це є природньо, і це є правильно. І це, може, навіть дещо дивно буде, коли жінка погоджується народити дитину, і просто так її віддати без жодної прив'язаності до неї. Бо це є не в природі жінки. В природі жінки справді є бути матір'ю. Матір'ю та, яка приводить на світ потомство, яка ним опікується, бере на себе відповідальність. Іншого боку, я вже казав, це може бути велика травма для дитини, в сім'ї якої знаходиться сурогатна матір, тому що їм, що ця дитина має 7 чи 10 років, дитина бачить кожного дня, що мама очікує на народження дитини, в нас буде братчик або сестричка, і це радісна подія, але настає такий момент, коли мама, матір народжує дитину, і відповідно матір вертається з лікарні, але цієї цього братчика чи цієї сестрички немає. І коли дитина по своїй цікавості, ну, випитується, цікавиться, рано чи пізно вона зрозуміє, що сталося, бо вона також розуміє, дитина, що цю дитину десь було продано, тому що в нас з'явилися гроші, ми краще починаємо жити, ми собі щось придбали, купили, і в дитини природньо виявляється страх. Якщо мама продала цю дитинку, яку вона виношувала в своєму лоні, і це, мабуть, мій братчик чи сестричка, ну, то чи вона одного дня не зможе зробити щось подібного і зі мною? Знаєте, якщо вона на такий крок пішла, ну, то питання, і ці діти інколи саме можуть в такому психологічному стресі перебувати. Я думаю, що коли ми говоримо про Європу сьогодні, то скажу, що саме мені може і імпонує те, що тому що Європа, якщо ми подивимося на останні століття, що відбулося? За останні століття відбулося, знаєте, жахливі війни в Європі. Відбулося аборти, які ніколи дотепер в історії не були чувані. Кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що у світі відбувається від 50 до 60 мільйонів абортів. Генетичні маніпуляції, знаєте, клонування, замороження ембріонів внаслідок штучного запліднення, і так далі, сурогатне материнство. Отже, все це є такі, я би сказав, маніпуляції з людським життям, де справді людське життя є непошанованим. І тому, якщо Європа сьогодні заблокувала, скажімо, чи зупинила це бажання легалізувати сурогатне материнство, я вважаю, що це є правильно, тому що занадто багато неповаги до людського життя ми зазнали в ХХ столітті. І наше 21 століття має бути саме тим століттям, де ми будемо говорити про культуру пошанування до людського життя, де людське життя буде захищене від моменту зачаття, де справді не будуть легалізовані аборти, де не буде дозволене сурогатне материнство, де, в принципі, ми будемо допомагати лікувати чоловіче чи жіноче безпліддя, але не через штучне запліднення, тому що штучне запліднення, воно не лікує безпліддя, бо чоловік і жінка і далі залишаються безплідними, але лікування безпліддя, допомога саме це те, що церква схвалює, де не буде замороження ембріонів, де ми відмовимося від клонування, де не буде, знаєте, різних генетичних маніпуляцій. Якщо нам вдасться саме за допомогою засоби масової інформації, те все, що ви робите через ваше радіо, через певну свідомість в українському суспільстві справді плекати цю культуру, повагу культури до людського життя від моменту зачаття до природньої смерті, я думаю, що це буде прекрасне 21 століття. Воно буде складним, знаєте, багато викликів перед нами, але в великій мірі від нас буде залежати це, яке суспільство ми будемо мати. І навіть якщо в Україні сьогодні все ж таки сурогатне материнство ще є дозволене, буде від нас залежати, чи ми будемо погоджуватися на це чи ні. Чи українські жінки будуть справді ставати тими, хто буде продавати своїх дітей і казати, це єдиний шанс, через який я можу заробити гроші для своєї сім'ї. Чи все ж таки я розумію, що це є моя дитина, бо я її виношую в своєму лоні. Ця дитина одного дня виросте і скаже, мамо, ну як то так? Ну то ви ж 9 місяців виношували мене в своєму лоні. Чому ви мене віддали? Це є неправильно. Я би дуже хотів, щоб наші жінки мали таку свідомість.
Отже, і таке маленьке уточнення на завершення, тому що ми хочемо, ну, хоч таку якусь більш-менш однозначність показати. Коли ми говорили про приклад Авраама і Якова, ви казали, що там був посил не за гроші, а просто продовжити рід. Так? І тоді слухач, який сидить, каже, ну, виходить, що якщо це безкоштовно, тобто якщо знаходиться якась добра особа, то це вже і не зрада, як ми з вами говорили, то це вже, мабуть, що церква й дозволяє. Тобто в цьому плані є якась така шпаринка в тому, щоб сурогатне материнство все ж таки пройшло. Чи так це, чи ні? Це, чи все ж таки абсолютно церква не приймає сурогатне материнство ні в яких формах?
Ні. Отже, таким чином скажу. Церква каже, що без сумніву, що треба допомагати безплідним подружнім парам лікувати безпліддя, робити все можливе для того, щоб ті проблеми, які є із безпліддям, їх можна було подолати. Якщо безплідня подружня пара не вдається або не піддається їхня патологія лікуванню, то це не означає, що це подружжя повинне вдаватися до послуг сурогатного материнства. Чи це буде рідна сестра, чи це буде хтось навіть рідних, близьких. Навіть якщо хтось погоджується зробити це не за гроші, а безкоштовно. Це є неправильно. Церква радше заохочує до того, що фізичне непліддя чи фізичне безпліддя не має перекреслювати наше подружнє життя, тому що можна бути плідним в інший спосіб. Є багато дітей-сиріт, є багато дітей в багатодітних сім'ях, є багато дітей, які є просто без уваги, без тепла і з любові. І якщо подружжя справді хоче ділитися своєю любов'ю і мати свою власну дитину, бо мати дитину – це є саме бажання ділитися нашою подружньою любов'ю з кимось іншим, з третім, з дитиною. Дитина як плід любові. Якщо ми не можемо цього осягнути в природній спосіб, не вдаємося до сурогатного материнства, то питання, чи ми можемо справді ділитися нашою подружньою любов'ю, приймаючи дитину, усиновлюючи її, може відвідуючи дітей в багатодітних сім'ях, допомагаючи самотнім людям, бачачи сенс любові і дарування, що я дарую для когось свою любов, але не закриваюся в своїй біді. Не йду на штучне запліднення, бо деколи саме ті спроби штучного запліднення, це не є так легко, це не є одна, це треба декілька робити. Ці процедури, вони є дуже коштовні, не завжди вони є успішні. Так, є багато, скажімо, елементів, які є негативних, а ці кошти справді можна дати для дітей-сиріт, для самотніх дітей, для багатодітних сімей і зробити набагато більше добра у цьому світі.
А українські священники, ре-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа Української Греко-Католицької Церкви, отець Ігор Бойко був з нами, говорили про сурогатне материнство. Щира вам подяка, отче, з Богом.
Дякую вам. З Богом.